Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, з вами є в студії. Також радий вітати нашого постійного співведучого цієї програми, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, дорогі друзі, цей страсний тиждень ми продовжуємо роздумувати над стражданнями Христа. Середа особливо є перенасичена, я б навіть би сказав, різноманітними знаками, читаннями, богослужбовими співами. Але сьогодні, дорогі друзі, ми в контексті загалом цього періоду будемо говорити, але не зупиняємося над подією цього дня дуже конкретно. Тому сьогодні ми розглянемо от саме місійність Ісуса Христа, його завдання, його пришестя в світ. Отець дасть відповідь, для чого була потрібна саме такого виду жертва, яку склав Ісус Христос. Отже, про місію Ісуса Христа говоримо в сьогоднішній програмі, наближаючись до православ'я. Отець, будь ласка, прошу вас.
Дорогі браті і сестри, коли ми анонсували цю передачу нашу спільну, то наш ведучий Максим, напевно, говорив вам про те, що ми будемо ставити перед собою запитання, що було б, якщо б Ісус Христос не помер, не треба було бути розп'ятим на хресті. Я не випадково саме так спочатку анонсував цю бесіду нашу, тому що хотів таку своєрідну інтригу створити з однієї сторони, а з іншої сторони я хотів, власне, з вами поділитися такою розповіддю, звідки і взяти це запитання. От в англійського письменника Клайва Стейплза Льюіса є книга, така невеличка, яка називається «Розірвання шлюбу», яка має назву таку досить начебто про шлюб, але насправді де образно описується пекло і чому люди туди потрапляють. І от там є розповідь про богослова, який все життя говорив про Господа, досліджував все, що було пов'язано, різні варіанти можливі із писання, із творіння святих отців. І врешті-решт так сталося, що без пояснень, але в книзі говориться, він потрапляє у пекло. Перебуваючи, а пекло – це таке занудне місце. Місце, де немає ніякої веселості, але де й немає особливих страждань. Просто такі нудні люди там перебувають. Ось такий образ вибрав цей письменник. І тут розповідь «Особливий день. Екскурсія в рай». Приходять ангели і кажуть, всі бажаючі, заходьте в автобус, будемо вас вести в рай, показувати, як же все-таки в райських оселях. І от приходять до того богослова і кажуть йому, ти стільки років вивчав життя Ісуса Христа, ти стільки часу і сил присвятив тому, щоб зрозуміти, хто він такий, навіщо він прийшов у цей світ. Сьогодні в тебе є унікальна можливість. Ти можеш поїхати на екскурсію в рай і врешті-решт з ним поспілкуватися. На що цей богослов дуже вічливо і вдячно звернувся і сказав, я дуже радий, що є така можливість, але вибачте, саме сьогодні в нас там такий цікавий круглий стіл, ми маємо поговорити про те, що було б, якби Ісуса Христа не розіп'яли. І справді, іноді можна багато богословствувати, але до самого Христа не добратися. І з іншої сторони, можна мало цікавитися богослів'ям, але жити цією вірою, яка дарована нам Господом. І от не дарма кажуть, що історія не знає, якби. Що було б, якщо б Ісуса Христа не розіп'яли? Ми вже всі, особливо зараз, в час вже останньої Страсної Седмиці, церква все більше і більше нам нагадує про ту особливу жертву, яка здійснена Господом, про ту особливу подію, перед фактом якої ми кожен стоїмо. І, можливо, не завжди до кінця усвідомлюємо ту тайну, яка відбулася. Тобто ми маємо можливість споглядати не тільки Христа у славі, а всі ці дні в ганьбі, в зраді, і, по суті, свою смерті бездиханним, який буде лежати, і церква нам богослужбово буде про це нагадувати, в гробі, буде тим, кого, здавалося б, вбили, бути тим, над ким смерть, здавалося б, отримала перемогу. І чому саме так все відбулося? Чому, врешті-решт, кожен рік так багато уваги церквою приділяється саме о цьому відрізку життя Ісуса Христа, коли, здавалося б, смерть панує над усім, де навколо зрада, де навколо страх, де навколо втеча від нього, де навколо нього є самотність і нерозуміння. Церква так багато богослужінь, Воскресіння Христове є завершальною подією цього тижня, але в той же час кожен оцей день Страсної Седмиці, він переповнений розповідями того, як часто кожен з нас стає зрадником Бога у своєму житті, як часто ми не відчуваємо і не маємо на собі оцієї весільної одежі, до якої нас кличе Господь. Є такий особливий піснеспів саме цієї Седмиці останньої, який звучить як «Чертвох твій бачу», тобто бачу прикрашену світлицю, де має бути святковий обід, але немає одежі, щоб туди прийти. І ще один піснеспів зараз співається братію монастиря, такий особливий, зокрема, в нашому монастирі і взагалі в православних храмах, де служиться раннє богослужіння, великопосне, страсне. Також він звучить: «О, жених гряде опівночі, і блаженний раб, якого застане він несплячим». Тобто церква зараз багато говорить, що ми часто, незважаючи на те, що цілий піст нам співалася «Душе моя, встань», ми не прокидаємося, ми не хочемо бути з Христом у його стражданнях. Нам часто хочеться відразу перестрибнути до Воскресіння. Але церква ще раз і ще раз нам показує, що без страждань це просто неможливо зробити. От є така цікава розповідь в Патерику, тобто таких особливих, це книга, де зібрані особливі сказання святих отців, аскетів Східної Церкви. І там є розповідь про учня Аве Пімена, який побачив свого побачив Аву Пімена, який був в такому стані глибокої молитви. І після того, коли він вийшов з цього стану, коли навколо нього він нічого просто не бачив, а той зрозумів, що це справді таке якесь особливе прозріння переживає. І от учень почав постійно його запитувати: «Де ти був цей час? Що з тобою відбувалося?» І от оцей Ава відповідає йому: «Мої думки були зі Святою Матір'ю, Матір'ю Божою. Я відчував, як вона стояла і плакала біля Христа Спасителя. І я хотів би завжди плакати так, як плакала вона тоді». Ось як переживали страждання Христа святі отці. Вони плакали із Божою Матір'ю, відчували той біль, який відчувала і вона. І в той же час вони завжди знали, що Христос, перебуваючи на хресті, показав кожному із нас, що він розділяє страждання кожної людини у цьому світі. Він не є Богом, який не знає, що таке бути зрадженим. Він не є Богом, який не знає, що таке бути обманеним, покинутим, незрозумілим. Тобто це особлива тайна того, як в світ приходить Господь. От ми протягом оцих бесід останніх, які в нас були, які співпали із Великим постом, ми багато уваги приділяли тому, до чого дійшло людське єство, коли відірвалося від перебування із Богом. Ми говорили про гріхопадіння, ми говорили про Каїна і Авеля, ми говорили про ту цивілізацію безбожну, яку ми намагаємось збудувати. Ми говорили про те, що цей зв'язок, який ми втратили, призводить до того, що ми відчуваємо розробленість у собі. Все наше єство почало хотіти різних речей. Розум хоче одного, душа хоче іншого, тіло хоче ще чогось третього. Ми перестали бути цілісною людиною. І от історія людства показує, що Бог робив намагання якось повернути нас до себе. Ці намагання проявлялися у тому, що Господь завжди шукав між людьми тих людей, які називалися пророками, які ще зберігали віру у нього. І всі ці намагання, всі ці приклади, на жаль, були успішними досить часто тільки в їхній особі. Не вдавалося це поширити на велику групу людей, а тим більше на цілий народ, на який покладав Господь надію. Народ ізраїльський часто зраджував Господа, часто відвертався від нього, часто не відчував тої тайни, до якої був покликаний. І от Господь, коли бачить, що всі ці спроби, вони не отримують бажаного результату, тому що людина, ми пам'ятаємо із жертви, яку приносив Каїн і Авель, з самого початку розуміла, що щось з нею не те, на підсвідомому рівні людина постійно шукає якогось вдосконалення. От не дарма, особливо зараз в наш час високих технологій, коли рівень комп'ютерної графіки дійшов до такого, що можна знімати фільми, де людина повстає справді як якась надістота, і це справді на екрані настільки здається природнім, що прямо хочеться вірити в це. І от ми зараз живемо в таких двох полярностях. Ми живемо на особливо діти наші ростуть на фільмах, які показують, як легко літати, як легко отримати якісь особливі можливості, як легко, по суті, не бути вбитим і навіть і воскреснути. А з іншої сторони, ми знову і знову зустрічаємося з тою реальністю життя, яка є навколо нас. Смерть по сьогоднішній день не те, що не є подолана, вона все більше і більше полонить цей світ. Незважаючи на намагання створити ідеальні держави, війни як були, так і залишаються. Ось це справді головне питання, яке людина ніяк не може вирішити у своєму житті. Хоч як багато ресурсів в це не вкладається, людина не може вирішити питання смерті. Чому ми помираємо? Чому, незважаючи ні на що, людина не може до кінця відчути те щастя, якого так бажає? Чому люди, які досягають успіху, багатства, слави, втамовують оці три головні страсті – славолюбство, сріблолюбство, сластолюбство – все одно не відчувають того задоволення, до якого прагнуть. Все одно стоюють зранку і їм чогось не вистачає. Людина завжди це відчувала. І от засобом до отримання цього і нагадування оцього свого стану гріховного, колись давно була жертва, яку приносили. Ми пам'ятаємо, як Каїн її приносить, і Авель приносить. Один робить це щиро, інший робить це формально. Жертва всепалення, коли людина хотіла, щоб хтось за неї помер, щоб зберегти своє життя так, щоб не втратити його в собі, щоб хтось замінив оцю жертву. І от жертва завжди була прикладом того, що людина хотіла якось відновити зв'язок із Богом без втрати свого існування. І рік за роком, століття за століттям і навіть і тисячоліття людині цього не вдавалося. Смерть нікуди не дівається. Смерть як панувала, так і панує свідомості людини. І ось тоді в певний момент, коли Господь бачить, наскільки людина є відчужена, по-перше, від Бога через те, що втратила зв'язок із ним. Потім люди відчувають відчуження між собою, тому що як не намагаються назад відновити райський стан, як не покладають масу сил і енергії на те, щоб знайти свою другу половинку, як часто люди мріють зустріти справжнє кохання. І зустрічають одне, друге, третє, і кожен раз кажуть, немає, нема того, чого я хочу. Як часто в сім'ї не можуть добитися тої любові, яку хочуть. Зараз я насамперед говорю про людей, які живуть в такому позацерковному житті. Люди, які не чули звістки про Христа, або якщо і чули її, то поверхнево. Починають шукати якийсь ідеал в стосунках вірності, і бачать, що друзі зраджують, в сім'ї немає тої підтримки, яку шукаєш, світ навколо є оманливий і розбитий. Так хочеться об'єднання, так хочеться любові, і так важко її знайти в цьому світі. І ось оцей світ, який переповнений такою роздробленістю, він не міг бути залишений Богом. Недарма ми казали, що Бог ніс, несе і буде нести відповідальність за це творіння. Бог не залишив того, що створив. Бог не планує залишити людину сам на сам із тим станом, який у неї є. І ось тоді, коли Господь бачить, що людина вже сама не може до нього повернутися, Бог вирішує прийти у світ. Бог вирішує втілитися. І ми багато часу присвячували вченню про Святу Трійцю. Ми говорили, що в Бозі є три іпостасі. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ці троє є єдиним Богом. І ось серед іпостасей Божих один із них, Син Божий, вирішує стати в повноті людиною, вирішує прийти у цей світ. Як ми кажемо в символі віри, вірю в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Вірю, що Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. Господь вирішує прийти у цей світ. В світ, де людина не знала, як зобразити Бога. Бога, де людина намагалася надати божественних властивостей природі цього світу. В цей світ приходить Бог і являє себе. Ось я є істинний, той, хто прийшов до вас. Той, хто вирішив назад об'єднати людину із Богом, назад відновити той зв'язок, який був втрачений до того. Чому було потрібно саме таке втілення? Чому так було важливо, щоб саме Господь став людиною? Чому ніхто із людей не міг відновити того зв'язку, який був розірваний? Незважаючи на те, що ми знаємо, що були старозавітні праведники, люди, які все життя присвячували Богові. Ми пам'ятаємо навіть Авраама, який був готовий сина свого віддати, який став на всі часи і покоління прообразом Бога Отця, який віддає свого сина заради людства. І в той же час навіть ці святі люди, праведники, вони не могли змінити цього світу. Вони не могли назад зробити те, що було розірване. Оскільки людина не може повернутися до Бога, то Бог вирішує сам відновити назад оце спілкування між нами обома, між людяністю і божественним єством. Але в той же час, зокрема, святі отці Східної Церкви ставлять перед нами запитання, яке було таким анонсоване перед нашою передачею. А що було б, якщо б Адам все-таки не згрішив? А чи треба було б втілюватися Богові? І от святі отці Східної Церкви, такі як Ісаак Сирій і Максим Сповідник, говорять, так, втілення Боже було потрібне. Тому що, незважаючи на те, що Адам, він мав привести все творіння до Бога, рано чи пізно мала відбутися оця зустріч тварного і нетварного Бога і природи цього світу. І вона мала бути об'єднана в одній іпостасі. Іпостасі Бога Сина. Тобто в ньому могло отримати творіння свою силу, могло отримати своє буття і свій сенс. Але якщо б не відбулося гріхопадіння, то це втілення, воно б, можливо, не потребувало би вже оцієї хресної смерті, не потребувало би розп'яття. Тоді б людина могла сама більш спокійно і не через такі страждання прийти до Господа, прийти до Христа і об'єднатися в Бозі. Як казав Ірине Ліонський, людина покликана стати єдинородним Сином Божим. Тобто все творіння має отримати своє об'єднання в Ісусі Христі. І от коли приходить у світ Спаситель, хотілося б для кращого розуміння того, що означає його прихід і які наслідки він для нас несе, навести приклад такої особливої молитви Східної Церкви, яку називають молитвою Ісусовою. Це молитва, для якої, власне, використовується в Православній Церкві наш цей монаший меч духовний, так звані російською мовою чотки або вервиця, як кажуть в римокатолицькій церкві, в греко-католицькій. Це така мотузка, на якій нав'язані вузлики, які мають певну кількість оцих вузликів, 150, чи менше, чи більше. Оце завдяки через ці вузлики православні традиції монах постійно повторює молитву Ісусову. І іноді буває, що він і рахує, скільки таких молитв він скаже. Він може орієнтуватися, чи не зашвидко він молиться. Як казав святий Ігнатій Брянчанінов, для того, щоб молитися молитвою Ісусовою дійсно вдумливо, то треба казати 100 молитв Ісусових протягом півгодини. Тобто не поспішаючи, вдумуючись ці слова. І ось ця молитва звучить так. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Оця молитва, як ніщо, краще показує нам, хто такий Ісус Христос. Господи, Ісусе Христе, Господь Ісус Христос, Син Божий. Тобто тут відразу ж показується, по-перше, що Ісус Христос носить ім'я, людське ім'я, яке дано йому, його матір'ю і його названим батьком Йосифом. Він є Ісус, Спаситель і Христос помазаний. І в той же час він є Син Божий. Тобто Ісус Христос є одночасно і Богом, і людиною. І ми просимо, помилуй мене грішного. Тобто допоможи мені змінитися. Оце особливе слово «помилуй», воно насправді вказує на що? Кого можна помилувати? Помилувати можна того, хто не може сам віддати той борг, який він винен. Тобто він не може погасити ту вину, яку він приніс перед своїм позикодавцем. Це означає, що ти прощаєш те, що людина заборгувала, незважаючи на те, що вона в собі не може знайти сили це змінити. Ти даєш людині лікарство від того, від чого вона не може знайти ліків. Тобто помилуй мене грішного, іншими словами, забери від мене оцю слабкість, дай мені оздоровлення, зціли мене. Ось що ми просимо у Бога. Ось для чого приходить Господь у світ. Він приходить для того, щоб зцілити кожну людину, щоб дати можливість нового життя кожному, хто хоче бути його учнем, хто хоче змінити своє життя на спілкування із Богом, а не відчужене існування без нього. В той же час ця молитва також показує нам, що Ісус Христос є Господом, тобто єдиним царем, єдиним правителем для нас. Ми колись говорили, що саме перше сповідання християнське, такий найкоротший символ віри звучав так: «Господи, Господь наш Ісус Христос». І ось ця молитва в собі вміщається: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Дай мені зцілення, дай мені зміну. Ось для чого приходить Господь у світ. Він сам стає тим, кого він створив. Бог стає тим, хто відновлює те, що розірвав Адам. Він робить так, що людина вже стає співгромадянином Богові. Він робить так, що людина вже стає тим, хто може отримати життя із вічним Господом. Але для того, щоб це сталося, Господу доводиться пройти увесь шлях людського існування. І ось церква перші століття свого буття, вона намагалася дати відповідь на те, хто ж по суті своїй такий Ісус Христос. Тому що ми зараз, особливо із часом, коли, зокрема, і в нашій державі, і в світі є дуже багато різних деномінацій християнських, коли ми говоримо, що є православна церква, є римокатолицька церква, то коли ми говоримо про протестантські церкви, то їх більше 50 тисяч у світі є. Тобто з тих 50 тисяч досить часто кожна церква, яка називає себе християнською, має якісь свої відхилення і свої погляди на те, хто ж такий є Ісус Христос. І от важливим є для нас знати чітко, як вірують наші церкви. В цьому відношенні, що православна, що римокатолицька церква, вони разом визнають оці сім Вселенських соборів, які заклали основу християнського віровчення. Ще раз підкреслюю, ці сім Вселенських соборів, вони визнаються обома церквами. Тобто всі вони є важливими для двох наших традицій, для двох наших церков. І от кожен з цих соборів намагався краще дати можливість нам зрозуміти, хто такий Ісус Христос і яка мета була його пришестя. Зокрема, перші два Вселенські собори, вони давали відповідь на питання, чому наш Бог є троїчним. Це, зокрема, це те, що стосується у символі віри, які є спільні також для наших двох церков. Коли ми говоримо, що вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Оці частини символа віри, вони вже детально розглядалися на Третьому Вселенському соборі і на Четвертому, П'ятому, Шостому і Сьомому. Зокрема, Третій Вселенський собор, він дав можливість людям чітко зрозуміти, що Ісуса Христа не можна називати якимось особливим, тільки називати пророком, чи проповідником, чи філософом, а чітко сказав, що Ісус Христос є Богом, І коли ми говоримо про Діву Марію, ми обов'язково маємо її називати, як звучить це грецькою мовою, Теотокос, тобто Богородиця, та, хто народила Бога, та, хто стала матір'ю Бога. Тобто, що Ісус Христос є істинно другою іпостасою Пресвятої Трійці, який приймає на себе все, що має людина, все, що властиве людині. Потім Четвертий Вселенський Собор, він же показує нам, що Ісус Христос, будучи одночасно Богом і людиною, він має дві природи. Тобто в ньому є все, що є в людині – розум, воля, почуття, тіло, душа. Але в той же час він має і Божу природу, божественну природу. Він є співучасником Божого єства, як і Отець, як і Дух. Але в той же час Ісус Христос об'єднує собі цих дві природи. Тобто це також такий важливий для того, щоб розуміти християнське богослів'я, важливий момент, що ми в кожному з нас, і в тому числі в Ісусі Христі, розрізняємо природу і особистість. Тобто наше «я». І все, що цьому, як себе проявляє наше «я», через що воно себе проявляє? Через природу, тобто через нашу душу, через тіло, через волю, через почуття. І от в Ісусі Христі було божественне «я», тобто іпостась Божа, Бог-Син, але… Ця іпостась Божа проявлялася через нашу природу, через тіло, через волю, через почуття. І ось за це церква багато боролася. Це було дуже важливо, щоб зрозуміти, що прийняв на себе Ісус Христос. Якщо ми не будемо знати, що Він прийняв, то ми не будемо знати, що зцілив Господь, і який взагалі механізм того, як може людина прилучитися до Божого існування, до церкви і врешті-решт отримати святість або обоження, жити із Господом. Для цього ми повинні чітко знати, кого ми сповідуємо, як ми ставимося до Ісуса Христа. Потім П'ятий Вселенський Собор, тобто це таке зібрання святих отців, він сказав, що Ісус, що в Ісусі Христі є не просто бо дві природи, Божа і людська, а в ньому також і є дві волі. Не одна воля тільки Ісуса Христа, а є воля Божа і воля людська. Тобто, що Він приймає рішення, мислить, думає так само, як і кожна людина. В ньому немає ніякого розділення. Ось усі ці Вселенські собори, зокрема, і Шостий собор, який вже чітко дав розділення на дві волі, П'ятий чітко показав, що Ісус Христі дві природи, які об'єднані одною іпостасією Божою. І потім вже Сьомий Вселенський собор, який називається собором, який розглядав ікону шанування, а насправді цей собор, по суті своїй, також і торкається того, хто ж такий врешті-решт є Ісус Христос. Він говорить нам про те, що раз Ісус Христос має одну особу і дві природи, і як казав Ісус Христос, хто бачив мене, той бачив і Отця, то раз ми бачили Ісуса Христа завдяки Його втіленню, то Його можна і зобразити на іконі. І тому Сьомий Вселенський Собор сказав, що можна, також є багато таких зараз церков, які називають себе християнськими, які виступають проти ікону шанування. Як бачимо, традиційні церкви, ортодоксальні церкви, які сповідують те, що Діва Марія – по праву має називатися Богородицею, і вона Богородицею, і вона достойна шанування. Це часто якраз відкидається деякими протестантськими церквами. Також вчення про те, що ікона може мати місце у церкві, тому що раз Ісус Христос став людиною, значить його і намалювати можна, тому що ми особу зображаємо, а не природу на іконі. І тому дуже важливо в іконографії православній, ікона стає тоді іконою, коли вона підписана, коли на ній є вказівка на те, хто такий там зображений. І ось це вже стало, цей Вселенський Собор був заключним, який показав, що Ісус Христос поєднав в собі два існування – божественне і людське. І коли Господь приходить у світ, Він починає свій шлях від усього, що властиві людині від народження до зростання, від зростання, по суті, до дорослішання і проповіді, на яку він виходить заради людей. І врешті-решт Христос також стає і причетним до страждань, які переживає людина. І найголовніше, Ісус Христос доходить до того, що навіть і отримує найжахливіше, те, чого боїться кожна людина, він переживає і смерть у своєму житті. І ось тут ми підходимо, власне, до того, чим живе церква і що зараз особливо нагадує нам у дні Страсного тижня. Чому так були необхідні страждання Ісуса Христа? В чому є спасительність і оця викупительна так звана жертва Ісуса Христа? Ось тут важливим досить є згадати ще раз оті жертви, які були принесені в Старому Завіті. В Старому Завіті людина приносила жертву Богові і очікувала очищення гріхів. І оце принесення, воно було суто символічне. Реального відпущення гріхів людина не отримувала. І от приходить Христос на землю і стає для нас новою жертвою. Стає для нас тим, чия смерть справді дає реальний результат у житті кожної людини. Христос стає є тим агнцем, який заколюється за життя світу. Що це означає, оце заколення? Христос, перебуваючи на землі, несе людям проповідь, насамперед тим, що являє правильний спосіб життя. Являє той спосіб життя, який не знає, не має нічого спільного із страхом смерті, не має нічого спільного із пануванням диявола. Як це проявляється? Завдання Ісуса Христа полягало в тому, щоб пройти всі етапи нашого життя і на кожному етапі нашого буття освятити це існування. Народження, зростання і в тому числі і смерть. Як це відбувається? Христос приймає на себе нашу природу. І от досить часто, от такі певні бувають навіть диспути і суперечки між Римокатолицькою православною церквою, яку все-таки природу приймає Ісус Христос. І от в православній церкві ми говоримо про те, що Ісус Христос приймає природу всіх людей після гріхопадіння. Тобто ту природу, якою вона стала в той момент, коли Адам із Євою зрішили. А ми казали, як характеризується наша природа після гріхопадіння. Вона характеризується тим, що людина почала втомлюватись, людина почала відчувати тілесний біль, людина почала врешті-решт мати відокремлення душі від тіла, тобто смерть. Але Ісус Христос не тільки це приймає на себе, а й приймає на себе оце внутрішній, оцей конфлікт і страждання, яке відчуває людина. Це цю самотність, відчуження, внутрішній конфлікт, оцю боротьбу. І ми це бачимо як ніде яскраво, власне, в той час, коли Ісус Христос перебуває у Гефсиманському саду, коли над ним перебувається оце внутрішнє його боріння. І от, як каже святий Максим Сповідник, де, по суті, своїй вже відбувається перемога над смертю, де вже відбувається, можна сказати, один із завершальних етапів місії Христа у цьому світі. Один із завершальних етапів – це є саме Гефсиманське боріння, коли Господь приходить на молитву і починає просити у Господа: «Боже, нехай мене ця чаша, якщо це можливо». Тобто Господь знає, що таке боятися смерті. Господь знає, що таке страждати від самої думки про те, що з тобою буде відбуватися. І от він звертається до Бога і завершує свою молитву тим, що: «Боже, нехай буде воля твоя, а не моя». І от, власне, оцей момент, коли людина доходить до такого стану, що вона спирається не на свою волю, а на волю Божу, оце вже є момент зцілення людської природи. Коли Господь всім єством це каже, він показує, що це можливо. Тепер з приходом Христа і з його зверненням до Господа можна відповісти на волю Божу погодженням із нею. Можна відповісти прийняттям його волі його способу життя, а не свого. Таким чином людина може наново переродитися. Коли Господь це каже, то за вчення Максима Сповідника відбувається зцілення людського єства. Яким чином? Людина має, Максим Сповідник, він таки вводить цікаві терміни, звучить так, гномічну волю. Що це означає? Він говорить, що в Ісусі Христі ця гномічна воля, вона якраз була зцілена і виправлена. Гномічна воля – це коли людина мусить вибирати постійно між добром і злом. А справжня воля, от зараз дуже багато говорять про свободу, що людина має мати на всіх рівнях вільний вибір. І от справді є поняття свободи, це коли ти можеш робити те, що хочеш. Але є поняття свободи християнське, те, до якого Христос привів людину і дає можливість тепер кожному з нас до цього долучитися. Це коли ти не потребуєш вибирати. Ось що таке істинна свобода. Коли перед тобою стоїть весь час вибір, це ще не свобода. Це тільки можливість її реалізації. Свобода – це коли ти вже знаєш чітко, що є благом і що є добром. І ось це, до цього Ісус Христос приходить. Він приймає на себе все, в тому числі і нашу волю. Я кажу, святі отці, якщо б Христос не прийняв на себе волю, не прийняв на себе наші почуття, наш розум, то те, що не прийняте, воно б і не було зцілене. І от коли Христос відповідає на цей заклик, погоджується на оцю смерть, починається перемога, починається вже, по суті, своє воскресіння. Тоді вже Ісус Христос іде на хресні страждання. Чому, зокрема, в нас в східній традиції досить часто наше православне богослужіння, воно завжди переповнене більше от таким сенсом слів Христа, коли він говорить, що не плачте наді мною, а заплачте над собою. Ми в східній традиції не настільки зосереджені на оплакуванні страждань Христа, зокрема богослужбовій традиції, як на оплакуванні своїх гріхів, як на взивання до себе, що ти прокинься і зрозумій, в чому суть жертви Христової, чому вона стосується саме тебе і як тобі до цього долучитися. І от для нас є важливі слова Христа, слова апостола Павла, які говорять, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Тобто ось що відбувається на Христі. Христос розпинає оцей неправильний спосіб життя. Христос являє нам, що те, чого ви так боїтеся, воно дуже легко перемагається, якщо не протидіяти цьому, а прийняти це як шлях до воскресіння, як шлях до відродження, як справді оцю насінину, яка вкидається в землю і поки не зігниє, з неї не може вирости оцей колосок нового життя. І ось Христос оцю перемогу починає являти її до останнього свого подиху. Коли вже Христос іде на хресні страждання, він постійно, зокрема, своїми взиваннями, він каже, прости їм, Боже, бо вони не знають, чого, що вони роблять. Вони не знають, який жахливий вчинок вони своїми діями проявляють. І ось тоді Господь і доходить ще до одного стану, який справді важко збагнути, але він є фактом і він є справді тим, що Господь хотів показати нам усім, наскільки далеко він готовий зайти заради нас. Господь на хресті каже, Боже, Боже мій, чому ти мене покинув? Тобто Ісус Христос і переживає на собі стан богоставленості, переживає стан, коли, здавалося б, Бога немає у житті. Оце є цей стан зійшестя в пекло. Ми іноді кажемо як? Що пекло – це місце, де немає Бога. Це місце, де людина себе відокремила. І от Ісус Христос до цього цей стан собі переживає, і переживаючи його, коли входить у стан богоставленості сам Бог, то що стається? тоді пекло стає переповнене Богом. Бо Бог заходить туди, де його немає. І ось тоді вже з'являється шанс в кожного із нас на оце внутрішнє переродження, на те, щоб взяти участь у Божому єстві. І ось з того моменту вся природа людська отримує вже нове існування. І ось до цього нового існування людина вже може прилучатися у житті церковному. Ось тепер ми вже, коли перебуваємо із Христом у стражданнях, ми можемо зрозуміти, що завдання Христа не полягало в тому, щоб зробити так, щоб в світі вже ніхто не мучився. От ми іноді таке ставимо питання. Весь час, зокрема, таке найпростіше, таке місіонерська проповідь, зокрема, наших братів-протестантів, які кажуть: «Бог любить тебе, Бог помер за мене». От іноді запитуєш якогось віруючого християнина із протестантських церков, хто такий Ісус Христос, то людина особливо не може роз'яснити, хто він такий. Вона каже: «Це Спаситель, він помер за мене». А коли запитуєш, а як це відбивається на тобі? Ну що це означає, що Христос помер за тебе? Який це має вплив на тебе? То людина чомусь не завжди може дати якесь пояснення, як це справді впливає. І на жаль, іноді християни і православної чи римокатолицької церкви не до кінця розуміють, як ця жертва саме впливає на моє існування. А ось як. Коли старозавітні люди на Пасху, їхнє завдання в святкуванні в чому полягало? Їм треба було заколоти ягня і їсти його особливим таким чином, макаючи в там гіркі трави, які нагадували те, як було важко в єгипетському рабстві. Старозавітня Пасха – це спогад рабства єгипетського. Це спогад того, що Господь звільнив їх від цих страждань. Звільнив їх, в тому числі, і завдяки крові ягняти, якою помазували одвірки для того, щоб ангел не забрав життя у єврейських дітей. І коли відбувається новозавітня Пасха, ми знову ж таки оцю Пасху переживаємо кожен раз, коли служимо літургію, ми їмо вже нового агнця, ми їмо Ісуса Христа, який заколаний заради нас. І ось коли старозавітня людина вкушала це ягня, вона це робила ще як знамення, вона не відбувалася реального відпущення гріхів. Вона згадувала рабство фізичне, а рабство духовне нікуди не дівалося. А ось коли Христос себе заколює, коли Христос дозволяє смерті війти в його життя, Він дає нам себе в їжу, дає нам можливість прилучитися вже до Його тіла, тобто до Його природи. Що таке тіло Христове? Це, по суті, вся матерія цього космосу. Тому що коли Ісус Христос на себе приймає людську природу, це означає, що кожен атом, кожна найменша частинка всього світу тепер переповнена, вона отримала іпостазована в Ісусі Христі. Тобто він всюди і все переповнює своєю присутністю. І тепер ми маємо нову їжу, яка може нам давати життя вічне, яка може відновити оцю спорідненість нас між собою і нас усіх із Богом. Ось так Христос своєю смертю повністю ламає і міняє те буття, яке є до того. Ісус Христос робить так, що смерть стає перемогою. Вже в смерті присутня перемога. І от Христос після його страждань муки нікуди не діваються. Тобто, ще раз підкреслюю, завдання Ісуса Христа не скасувати страждання, а зробити страждання усіх своїми. Тобто, кожен з нас, коли страждає, має знати тепер, що мої страждання є Христовими, Христос є біля мене, Христос є і зі мною, я не є самотній. Тепер кожен, кого болить, хай знає, болить і Христа. Кожен, хто є зраджений, хай знає, зраджували і Христа. Кожен, кого не розуміють, хай знає, розуміли і Христа. не розуміли і його. Тобто ми тепер не є самотніми. Він знає, що таке болить. Він знає, що таке, коли в тілі нічого не болить, а серце розривається. Він знає, що таке кривавий піт від внутрішньої муки, коли тебе ще не розпинали, а ти вже наче розп'ятий. Тому основа християнства полягає в чому? В тій протилежності, з якою бореться це людство. Людство хоче зробити так, щоб не страждати. Людство хоче так, щоб було комфортно і легко спасатися. Християнство каже, без Христа до Воскресіння не дійдеш. Без того, щоб розп'ясти свою плоть з похотями, з пристрастями, ти не зможеш воскреснути. Треба переродити своє єство. І оце переродження, воно, наприклад, і Христа неможливе в одну мить. Для цього треба йти шляхом із Господом. Цим шляхом на Голгофу, шляхом гефсиманського моління, шляхом зради найближчих людей. Без цього просто неможливо дойти.
Отець, давайте залишок часу присвятимо ще запитаннями, тому що є запитання, тема дуже обширна, цікава. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, в прямому ефірі в нас зараз триває програма «Наближаючись до православ'я». Спілкуємося з отцем Петром Лопатинським. Говоримо ми сьогодні про страждання Христа, про їх суть. Отже, якщо у вас повстали запитання, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Тримаємося, прошу триматися саме теми, запитання, щоб були тематичні. Отець, от сам мотив більш-менш зрозумілий смерті, а от форма смерті, ту, яку приймає Христос. Зрештою, так як його визнали були за єретика, то відповідно йому світила би смерть, ну як мінімум, побиття камінням. Натомість ми бачимо, що Христа розпинають як розбійника на хресті. Ось, на що повстає питання? Чому не каміння, а чому хрест? Чому саме як розбійника, як зелота, як того, котрий революціонер, можливо, хто... Христос відповідає дуже чітко і дуже гарно, дипломатично. Кесару кесареве, Богу Боже. З яких мотивів йому саме ставлять на плечі хрест, і він помирає від хресної смерті? Трохи незрозуміло.
Ну, Христос, він все-таки проходить певну історичну реальність, так? І ми бачимо, що старозавітні первосвященники, що цікаво, знову ж таки, воно така певна лінія проводиться із тими подіями, які ми бачили в житті Каїна і Авеля. Ми бачимо, що як тоді релігійні люди ставали приводом, по суті, до служіння сатані, так і тут релігійність, вона може мати два таких русла. З одної сторони, первосвященники старозавітні вірили в Бога, так? Вони вірили в нього, і в той же час вони стають тими, хто його розпинає. І вони стають тими, хто є ініціаторами того, щоб саме така була смерть, якомога ганебніша. Їм хотілося саме показати, що він хотів проголосити себе царем, і, напевно, дарма Пилат сказав, що аби повішали оцю табличку, де буде написано «Ісус Назарянин, цар юдейський». Є багато таких різних теорій про те, чому така форма була обрана, зокрема, і Пилатом, і чому цей напис був. Зокрема, я зустрічав такі думки історичні про те, що Пилатові хотілося показати, от, власне, як виглядає ваш цар. Тобто, ви
насміятися.
Так, це була така певна іронія, можна сказати. Нехай подивляться, як виглядає якого царя ви маєте. Ще й самі хотіли його розп'яття. І первосвященники, знову ж таки, так підіграли, можна сказати, досить гарно тій владі, тому що як було тоді, так є і зараз. Досить часто для справжньої любові для царства Божого в світі цьому місця немає. І є інтриги, є політика, є інтереси, є бажання зберегти владу, державу. А коли приходить царство Боже у світ, його хочуть зазвичай десь за межі його винести, викинути за стан, як то кажуть, як було сказано в старозвітніх пророцтвах, за станом і вбити Христос. Тому хотіли мене якомога так, я б сказав, навіть на підсвідомому рівні, це зробити жорстокіше і показово. Не до цього нам. Угу. Нас є багато інших справ. Нам тут треба політикою займатися. І не дарма, напевно, саме така ганебна смерть була зроблена над Ісусом Христом. І щоб більше помучився, щоб більше був осоромлений, щоб більшому заботю віддати того, хто так багато проблем створював для цих первосвященників.
Зараз почуємо ще запитання від нашого слухача. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка.
Так, у мене запитання.
Представтеся, будь ласка, представтеся.
Слуга Господня.
Угу.
Чому Ісус у вас постійно на хресті, як жертва, яка не сходить ніколи з хреста?
Зрозуміло запитання. Отець, будь ласка, поясніть, чому ми продовжуємо зображувати Ісуса Христа на хресті. Причому в деяких моментах є Христос, котрий з відкритими очима, тобто ще, можливо, в стані агонії, ще живим зображується. В деяких іконах він зображений вже померлим. Але, зрештою, деколи буває також, що хрест зображений без розп'яття самого, без тіла Господнього. Отже, про доцільність, можливо, канонічність цього, наскільки, як православна церква на це дивиться і яке є пояснення цьому. Адже Христос воскрес.
Такий православний святитель Йоанн Кронштадтський, він, як на мене, дуже гарно свого часу сказав, він говорив, що в нас постійно Христос зображений часто, точніше не постійно, а часто зображений на розп'ятті, і от саме оце зображення Христа, воно, напевно, найбільше його можна побачити в храмі, на фресках, на малюнках, на іконостасах, на іконах, де тільки можна, ми зображаємо хрест. І Йоанн Кронштадтський каже, це постійне нагадування нам, яка велика любов Божа до нас, яка велика жертовність була зроблена ним. Це нагадування любові Божої, яка розп'ялася за нас. Недарма хрест для нас, віруючих християн, це насамперед також є і, як ми вже казали, це вже є початок перемоги. Тобто хрест, яким думали, що це є, що хрест є засіб позбутися Бога, цей засіб став можливістю відродження зв'язку із Богом. Тобто смерть, яка мала стати вирішенням проблеми для зла, стала навпаки смертю для пекла. Тому хрест, звичайно, для нас це є місце зустрічі людської волі і Божої. Це місце зустрічі, де відбувається поєднання справді Бога із людиною, де оця крайня жорстокість Божа крайня жорстокість людська отримує крайню любов Божу. Тобто, коли оце відпадіння Боже перемагається милосердям Господнім. Ви розп'яли мене, але я до останнього вас люблю. Ви розп'яли мене, але я йду до вас у пекло і готовий за кожного останнього грішника себе розп'ясти. Тому для нас, віруючих, хрест є знаменням перемоги насамперед, а не ганебності. Те, що було ганебне, зробив Господь славним. Те, що було смертю, Господь зробив воскресінням. Тому для нас, віруючих, це справді місце зустрічі людини і Бога. Це також є засіб для нагадування, що поки не розіпнеш своїх страстей, поки не розіпнеш свій гріх, ти не зможеш дійти до воскресіння.
Мені ще, знаєте, тобто це також... Мені ще, знаєте, отець, зараз пригадалася ситуація, от церква нас заохочує також звернути увагу на такий момент Старого Заповіту. От коли юдеї мандрували ще по пустелі, був там випадок у них, коли їх почали кусати змії. І Господь наказав Мойсею підняти мідяного змія на такий, ну, можливо, типічний хрест, от такий подібне щось. І коли вони споглядали на нього, тобто підносили очі, як каже нам книга «Вихід», вони зцілювалися. Тобто кожен, хто сьогодні може відчувати тяготу, важкість, принаймні, також церква заохочує, ми можемо підняти очі на розп'яття, на хрест, на замученого, розіп'ятого, приниженого Христа, і, можливо, так шляхом уяви поставити себе на його місце. Оце безвихідь, а в тебе ще не безвихідь. Тобто, для чого відповідь також доповнення цієї пані? Для чого у нас є Христос, на якого ми дивимося? Ми на нього рівняємося. І, як співається у каноні пасхальному в східному обряді, так? Що ми розпиналися вчора з тобою, Христе, а сьогодні співвоскресаємо. Ось така відповідь. Приймемо зараз два дзвінка, отець, тому що маємо всього три хвилинки, і на два дзвінка відразу, на два запитання відразу відповідь. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно ваше запитання. Прошу. Алло? На жаль, не чуємо вас. Наступний дзвінок. Алло, будь ласка, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу спитатися дуже коротко, ясно. Отже, от ходять інвангелісти, де вони з Канади чи з Америки приходять і діють ту, владають поняття, розуміння, що Ісус Христос є, матінки Божої немає. Звідки вони взяли цю віру ту, що без матінки може, що вона грішниця, я кажу, я виганяю і кажу, що більше тут їх не було духу.
Ага.
Тому що ці люди чи продаються, чи купляються, чи вони за то смутні, чи за що там, не знаю. Але я кажу, носять до хати книжечки, дають просто в руки. Добрий день, їх нема, слава Ісусу, добрий день.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Мені здається, на цю тему взагалі цілу програму можна було б провести, тому що в трьох словах не даси відповідь. Але добре, зараз отець все-таки постарається зробити це в трьох словах. Ще один дзвінок і ваше запитання. Будь ласка, прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Прошу дуже коротко.
Іудеї камінували, а в Римській імперії римським громадянам відрубали голову, і всіх інших розпинали. Ісус Христос віддав життя за всіх, тому його розпяли. Але має ще багато дуже значень символічних, чому на хресті. Дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую, дякую вам. Це була відповідь на моє запитання. Отець, будь ласка, про цих євангелистів, баптистів, всіх проповідників. Як потрібно так ставитися нам, щоб і не образити, правда, і щоб це було якби і на нашу користь? Будь ласка, дуже-дуже коротко, тому що закінчуємо вже.
Ну, я думаю, що нам треба триматися свого сповідання, і ми бачили, що це історично, чітко підтверджено, це в церкві, це сповідання існує спокон віку, і воно отримало колись своє затвердження на Вселенському соборі, коли ми Пресвяту Богородицю іменуємо саме Богородицею, той, хто народила Господа. І ми не повинні від цього відступати, тому що якщо ми не будемо її сприймати саме як особливу жінку, як вінець історії людства, тобто весь Старий Завіт був покликаний на те, для того були всі праведники, для того вони помирали, для того їх іноді і каменували, пророків, той самий представники ізраїльського народу, щоб врешті-решт народилася, викристалізувалася оця особлива квітка, ця особлива жінка, яка стала матір'ю Божою. А де воно взялося в них? Такі вчення, вони існували, зокрема, це є таке поняття, термін в богослів'ї, називається єрес, це відступлення від істинного вчення про Бога, про, зокрема, про Пресвяту Богородицю і інші. Тому це єретичні вчення, які ще існували і в часи, зокрема, недалекі від Воскресіння Христового, самого початку завжди знаходилися ті, як сказано в посланні, ті такі вовки у вечих шкурах, які можуть, які, говорять, не намагаються облеслими словами спокусити немічних. Тому це було завжди, і зараз є багато людей, які є, на жаль, жертвами цього вчення. І я думаю, агресії ні в якому разі не треба проявляти, тому що скільки я не спілкувався із, я все-таки завжди кажу, братами, протестантами, я бачу людей часто щирих, яким розказали цю позицію, які, на жаль, не встигли, чи не хотіли, чи так склалося життєво, не мали можливості пізнати свого вчення православної церкви, християнства традиційного, і потім отримали таке досить нав'язливе вчення із іншої церкви. І вони часто заплутані, вони намагаються триматися за те, що є. Тому, якщо людина готова слухати, треба розповісти. Тобто християнин – це не той, хто сперечається, це той, хто ділиться своєю вірою. Хочу людина людина послухати, я поділюся. Тому нам треба пізнавати своє вчення, щоб ми мали чим ділитися. Якщо нам буде чим ділитися, буде як пояснити людині, чому ми саме Богородицю шануємо, то, можливо, ми її переконаємо. А якщо ми тільки можемо агресію відповісти, гнати її із дому, то тоді, звичайно, що нічого доброго в неї не залишиться. Вона ще більше утвердиться в своїй вірі. Тому хоче людина слухати, спілкуйтеся. Не хоче людина слухати, то скажіть, я залишаюся в своїй вірі, ти маєш бажання, залишайся в своїй. Головне, щоб в усьому була любов.
Дякую вам, отче. Дякую, вже перебрали навіть трохи з часом. Дякую слухачам, хто був з нами. І знаєте, відповідь на запитання, котре стояло перед програмою. Отже, завданням Христа – це є не скасувати страждання, а зробити їх також своїми, розділити їх поміж своїми ближніми, тобто нами. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Всім гарного дня. Бажаю також гарного пережиття цього страсного тижня, аби він був насичений так духовно, і аби взяти, скористатися цієї можливості, не змарнувати, взяти користі з нього якомога більше. Слава Ісусу Христу!